Пасля молитвы Аніл Панскі святы Отец падзякаваў сабраным на плошчы святога Петра ўдзельнікам дня падтрымкі спраў міласэрнасці папы, які адзначаецца сёння ў Італіі. Пантыфік падкрэсліў важнасць пастаяннай, шчодрай падтрымкі і дапамогі патрабуючым ва ўсім свеце. Сёння ва ўсіх касцёлах Італіі збіраюцца ахвяраванні на дабрачынную дзейнасць святога айца, да якога як пастара паўсюднага касцёла звяртаюцца за дапамогай католікі ўсяго свету. Як падкрэсліў генеральны сакратар італьянскага епіскапату біскуп Мар'яна Крачата, папа прыходзіць са сваёй дапамогай туды, дзе пацярпелі людзі, дзе рэалізуюцца сацыяльныя і дабрачынныя праекты, дзе патрэбны імпульс для рэалізацыі гуманітарных ініцыятыў. І мы хочам быць побач з ім, падкрэсліў прадстаўнік касцёла ў Італіі. Ён заклікаў усіх вернікаў кожнага паводле магчымасцяў прадэманстраваць сваю салідарнасць з пантыфікам. У 2010 годзе падчас падобных акцый толькі ў ЗША, Італіі і Германіі было сабрана амаль 68 мільёнаў амерыканскіх долараў, якія былі скіраваны на дапамогу ахвярам войнаў і стыхійных бедстваў, бежанцам і мігрантам, маргіналізаваным і бедным, а таксама на падтрымку новастворных дыяцэзій, стыпендыі для студэнтаў і спецыяльныя ініцыятывы, як, напрыклад, вёска «Горад хлопцаў» для дзяцей-сірот у Руандзе. У апошнія тыдні святы Отец ахвяраваў вялікую суму для ахвяр землятрусу ў італьянскай Эміліі, якую пантыфік асабіста наведае ў наступны аўторак.